секој од земен стих. Прозирен поглед, нечиста мисла, лавока рана. После секој одроне дзих, непратено писмо из празнета чаша, изречена влага. Останува само трага, вечна трага.
Вечна трага.